Kom ons bid saam. Ons buig voor U in diepe eerbied en ontzag. Grote en almagtige ewige God. Ons bely ons onvermoë om iets te kan begryp van die grootheid van U majesteit, U heerlikheid, U krag. U is ewig, sonder begin of einde, die eerste en die laaste. U heers en triomfeer oor die ganse heelal wat U geskep het. U is driemaal heilig. Dat U ons dan in U teenwoordigheid laat kom, bly vir ons 'n wonderwerk. Want U het ons verwelkom met U gasvryheid. Genade vir U en vrede, het U gesê. En U het vir ons 'n belofte gegee waar twee of drie in U naam vergader. Daar is U in ons midde en dit is vir ons oorweldigend dat U hier is. Open ons oë dat ons U kan sien. Open ons ore sodat ons U stem kan waarneem en herken. Open ons gemoed dat ons U woord ontvang met vreugde en vrymoedigheid. En buig ons wil om na U woord te luister. Spreek, Here, U dienskneg en U diensmaagd sal luister. Amen. Ek lees dan die eerste deel van Psalm 90. 'N gebed van Moses, die man van God. By so 'n eerste Sondag van die jaar is dit altyd 'n uitdaging vir die dominee om te besluit watter skrifgedeelte om te kies. Daar is so baie en elk een van die skrifgedeeltes bevat elemente van die waarheid en elkeen het ander aksente. Watter kies jy? Ek het besluit om Psalm 90 te kies vanweë die besondere aard van hierdie psalm en ek gaan dit met u deur onder die Here seën en onder die Here se leiding en u sal saam met my verbaas wees en geïnspireer wees om die nuwe jaar tegemoet te gaan. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder U toorn, ons gaan te gronde onder U gramskap. U sien ons oortredinge raak, U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder U toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80. En die is vol swaarkry en leed, dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van U toorn beter as U dienaars? Wie ken u gramskap beter? Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. En by die res gaan ons spesifiek ook stil staan. As 'n mens Psalm 90 lees, dan kom jy onmiddellik agter dat hier eintlik twee emosies is wat na vore kom. Daar is realisme. 'N mens sou selfs kon sê 'n tikkie weemoed, swartgalligheid, nederigheid. Vers 3 tot by vers 6 praat oor iets wat ons nie graag oor wil praat nie. Ons wil nie daaroor dink nie. U laat die mens sterwe. En dit is juis aan die begin van 'n nuwe jaar, waarin ons terugkyk op die jaar wat verby is, 'n jaar waarin die dood, wil 'n mens amper sê, hoogty gevier het. Nie alleen as gevolg van die pandemie nie, maar as gevolg van geweld, motorongelukke en soveel ander oorwegings. Duisende mense wat elke jaar sterf. En dit geld ook vir my. Elkeen van ons het 'n dag, 'n datum, 'n tyd. Ons weet nie wanneer nie. Maar wat belangrik is, is dat ons die realiteit daarvan in die gesig moet staar. Want dit help ons om aan die begin van 'n nuwe jaar onsself te positioneer. Dit help ons om die regte perspektief te hê op wat vir ons voorlê. Want laat daar geen twyfel wees nie. Daar lê swaar tye voor. Dit is onafwendbaar. En persoonlik dink ek, ek is daarvan oortuig, dat die voorspellings wat in die Bybel gegee word oor die laaste dae, werklik in ons tyd besig om in vervulling te gaan. Dus, so 'n bietjie negativiteit, so 'n bietjie swartgalligheid. U laat die mens terugkeer, word weer stof. Soos gister gaan dit verby. U maak 'n einde aan 'n mens se lewe, soos gras wat in die môre uitspruit, pragtig, skoon, lewe vol krag, in die aand verdor en verdroog. Dis die eerste emosie. Nou is daar mense, en ek verstaan dit in 'n sekere sin, wat probeer om die gemoedere so 'n bietjie te kalmeer, om mense so 'n bietjie meer positief te maak. En jy kry dit veral by motiveringssprekers, en jy kry dit ook veral by sommige predikers oor die radio en televisie, wat net altyd vertel, alles sal reg wees, alles sal goed gaan, moenie bekommerd wees nie, wees net positief. Ek sê ek het begrip daarvoor. Maar is dit realisties om jouself op so 'n wyse so 'n bietjie van 'n hupstoot te gee en die lelike ou dinge van die lewe wat miskien voorlê net te verban uit my gedagtes? Jy kan dit doen, maar dit bring nie 'n korrekte perspektief nie. Die psalmdigter, en let daarop, die psalmdigter is Moses, die man van God. Hy sê, wat is die rede daarvoor dat ons doodgaan? Vers 7. Ons vergaan onder u toren, ons gaan te gronde onder u gramskap. U sien ons oortredinge raak, u bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder u toren vlieg ons daar en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Wat is die oorsaak van al hierdie ellende, van die pandemie, van die siekte, van die dood? Moses sê, dit is ons sonde. Maar dan moet jy dit nie verkeerd verstaan. Moses bedoel nie daarmee dat ons persoonlike sonde bepaal of ons vroeg doodgaan en of ons later doodgaan nie. As jy oud word, dan het jy 'n goeie lewe gelei, dan is dit nie jou sonde nie. Maar as jy vroeg doodgaan, dan het jy seker een of ander groot sonde gepleeg. Nie dit nie. Moses verwys na die oorspronklike inwerkingstelling van die dood. Daar was 'n paradys. En God se bedoeling met hierdie wêreld was mooi en goed en gelukkig en oorvloedig, 'n tuin met alles wat nodig is om die lewe te geniet. Is nie waar dat die Here ons pret bederf nie? Dit is nie waar dat as jy 'n kind van God is, dat jy nie die lewe kan geniet nie? God se oorspronklike bedoeling was oorvloed, rykdom, seën. Maar God het sy goddelike gesag geopenbaar deur te sê, daar staan 'n boom en van daardie boom mag jy nie eet nie, anders sal jy sterwe. Die Satan sê, jy gaan nie doodgaan nie, man. Dit is sommer net 'n storie. En mense glo vandag nog daardie storie met roekelose lewens en besluite wat hulle al hoe meer in hulle ellende dompel. En daar is geen twyfel nie dat baie mense se lewenstyl en keuses die direkte oorsaak van hulle dood is. Nou sê Moses, u bring die sondes wat ons wou wegsteek, vers 8, aan die lig. Want het is in die aard van die mens om nie te wil erken dat hy 'n fout gemaak het nie, dat hy sonde gepleeg het nie. Ons wil liewers dat ons voor die aangesig van die Here goed en reg en mooi moet wees. Daarom dat baie mense verkies om eerder net die mooi eienskappe van hulle lewe vir God te vertel. Hulle gaan kerk toe, hulle lees hulle Bybel, hulle gee hulle tiendes, hulle probeer om 'n goeie lewe te lei. Moet maar nie praat oor die sonde nie. Ons wil dit wegsteek. Maar Moses weet, God weet, elke sonde, elke gedagte, elke gesindheid, elke handeling, weet hy. Mense kyk na die wêreld en dan sê hulle, hoekom het God dit gedoen? Hoekom het God dit toegelaat? Kyk net wat gaan aan, het die Here dan nie 'n hart nie? Dis nie die Here nie. God het gesê, as julle daarvan eet, sal julle sterwe. Dus, die dood is 'n werklikheid. Sonde is die oorsaak. Het ons niks anders om te sê nie. Het 'n Christen geen ander positiewe woord as dit nie? Kyk 'n bietjie na vers 1. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag, voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. Wat is die Bybel se antwoord? Wat is Christene se antwoord? As ons na die negativiteit van die wêreldse vernietiging kyk en ons eie sondige menslike bestaan, wat is die troos? Here, U was vir ons 'n toevlug. Voordat die berge gebore is, Moses het berge geken. En 'n berg is vas. Hy is seker. Hy kan nie beweeg nie. Hy gaan môre en oormôre en 10,000 jaar dieselfde wees. So die berg is so 'n bietjie van 'n metafoor vir God. Ek kan na die berg toe vlieg. Ek kan daar gaan troos soek, maar voor die berge gebore was, is U ewig God. Voordat U die ganse heelal geskep het, is U God. U moet die kontras raak sien in hierdie psalm. Vers 3 tot 6 en dan vers 7 weer deur tot vers 11. Negatief, swaarmoedig, hartseer. Vers 1 tot 2, bestendigheid, krag, troos, bemoediging. Ek wil u vra, aan die begin van hierdie nuwe lewensjaar, wat is jou troos? Wat is dit wat jou krag gee om voort te gaan op hierdie nuwe pad, al weet jy en ek nie wat vir ons voorlê nie. Dit mag voorspoed wees. Ek bid vir u ryke seën van die Here toe. Maar dit mag ook hartseer wees, beproewing, siekte, pyn, dood. Wat is jou toevlug? Hoër as die berge is die teenwoordigheid van die ewige God. Dit is hy wat jou so lief gehad het, dat hy jou en my nie in ons sonde wou laat nie, maar dat hy liewer sy seun na die wêreld toe laat kom het, om vir daardie sonde wat ons so wil wegsteek, te betaal. Die oplossing is nie om jou sonde weg te steek nie, maar om dit te bely, om dit te erken. En om te erken dat jy God se oplossing nodig het. Jesus Christus. Daarom vra die Heidelbergse Katekismus, wat is jou enigste troos in lewe? Hoe swaar daardie lewe ook al mag wees, en in sterwe, wanneer jy en ek die dag moet gaan, wat is jou troos? Dat ek nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker, Jesus Christus, behoort. Dan eers begin jy om te lewe. Dan begin jy weer om die paradys te ontdek. Vers 12 tot 17 praat in ander taal van lewensgenot. Vers 15, soveel dae as die waarin u ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Ja, God wil hê dat jy bly moet wees. God wil hê dat jy vreugde in die lewe moet ervaar. Hy wil sy gees tot jou beskikking stel om jou te help om te midde van hierdie chaos blydskap te vind. Ons begeer almal vers 16 om God se krag in werking te sien. Nie net in ons eie lewe nie. Ons het almal seker een of ander tyd 'n begeerte as die Here net gou-gou kon ingryp, as hy net gou-gou hierdie situasie kon verander. Daadwerklik op hierdie oomblik. Ja. Maar begeer u nie ook om die kragtige werking van God in hierdie sondige wêreld te sien nie? Laat u koninkryk kom in Suid-Afrika. Laat u wil geskied. Ons het vers 13 God se hulp nodig om bly te wees. En hy wil daardie hulp aan ons bied, al voel dit vir ons soms asof dit lank vat. Hoe lank nog, Here, voordat u ons te hulp kom? U gaan nie in die nuwe jaar onmiddellik antwoord op u gebede kry nie. U moet op die Here bly wag. U oog moet op hom gevestig wees totdat hy met sy genade, vers 12, vir u te hulp kom. Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. U sien, mense is dom. Net eenvoudig, blaatant dom. Hulle kies 'n lewe wat hulle dink lewe is. Maar as jy die werklike lewe wil ontdek wat God vir sy kinders bedoel het, dan het jy wysheid nodig. En dan moet jy begin bid. Elke dag moet jy vra, leer my. As daar 'n situasie kom waar ek my meer kan verloor, leer my. As daar 'n versoeking op my pad kom, leer my om wysheid te bekom. Jy kan kies om vas te sit in die negativiteit van dood en sonde, of jy kan kies om jou toevlug te neem tot 'n God wat hoër is as die berge, wat alles gemaak het en wat elke dag dieselfde is. Amen. Dankie, Here, dat ons nie vasgevang hoef te wees in die elende rondom ons nie. Ook wanneer dit op ons pad kom en wanneer dit vir ons bitter swaar is, wil ons opkyk na u, hoër as die berge, vanwaar ons hulp vandaan kom. Amen.